Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, danas je 30. decembar, još jedan dan nas deli do nove godine, znači danas i sutra, svi se spremaju za to gde će da idu, kome će da kupe poklon, ne baš svi, mnogi. Tako da, uglavnom, reklo bi se da nema kulturnih događaja, onda se ispostavi da su se neke od najzanimljivijih izložbi otvorile poslednjih dana decembra, kao i da su neke vrlo zanimljive knjige izašle poslednjih dana 2015. godine, kao da su se čekale finansije od Ministarstva kulture, pa onda su stigli, onda je sve odjednom krenulo da se realizuje. Juče je predstavljena nova izdavačka kuća koja se zove Arete. Otvorena je u Muzeju istorije Jugoslavije izložba koja se zove Dizajn za novi svet. To nije ona ruskog ekspresi, to jest ruske avangarde. U Muzeju nauke i tehnike traje već izvesno vreme izložba Jugoton ili Istočno od raja. U Zlatnom preseku, znači ovo su te tri teme, to jest ta tri priloga koje ćemo imati u prvom delu emisije. U drugom delu, ono što Zlatnom preseku, bit će dve teme. I jedna je priča o fotografiji ili kako se dete ili kako se deca prikazuju na fotografijama i kako su se prikazivala. Milanka Todić istraživala to i napisala knjigu Moderno dete i detinjstvo, službeni glasnik i izdavač. Milanka Todić će negde oko 4 sata biti u studiju i razgovarat ćemo o tome. Ona se dugo i decenijama bavi fotografijama. Ovo je jedno od novih oblasti u fotografiji kojima se ona bavi. A druga priča će biti sa Ivanom Ristićem. On je jedan od kustosa izložbe nemački ekspresionizam u muzeju Leopold u Beču, koja upravo traje. Došao je u Beograd na skup o Bogdanu Bogdanoviću, a Radonjo Leposević i ja smo onda razgovarali s njim i o jednoj i o drugoj temi, a i nešto o samom Ivanu Ristiću, koji je odavde otišao od 90. godina, pobegao od onoga što se dešavalo u nekadašnjoj Jugoslaviji i eto završio u Beču kao kustos jednog od vrlo važnih, ali privatnih muzeja. Sa vama smo do 16:55. U biblioteci grada Beograda juče je predstavljena nova izdavačka kuća Arete sa prvom knjigom, romanom, knjiga na dugme, Jeanette Winterson. Taj roman je objavljen u ediciji Maja, a ova edicija bavit će se onim što se zove ženska literatura, ali ne bi trebalo to zameniti ili podrazumevati sa ljubavnim romanima. Dragana Kovačević razgovarala je sa glavnom i odgovornom urednicom ove izdavačke kuće, znači kuće Arete, Ninom Gugletom, i prevoditeljkom romana Knjiga na dugme, Irenom Vujičić, i od toga je napravila prilog koji traje otprilike 3 minuta.
Jedna nova izdavačka kuća Arete, osnovana je početkom 2015. godine, kako kažu, iz ljubavi prema knjigama, i evo sad na kraju godine nam se predstavljaju na zvaničnoj konferenciji za novinare. Pa evo, prvo da nam kažete, osim te ljubavi prema knjigama, po čemu da se razlikujete od drugih izdavačkih kuća, šta je to što će vas prepoznavati kod čitalaca?
Dakle, kao što ste rekli, osim toga da smo nastali iz ljubavi prema knjigama, na neki način želimo da širimo kreativnost, inovativni pristup pisanju, kao i bogaćenje našeg prostora kvalitetnom izvornom i prevodnom literaturom. Danas je servirana trivijalna literatura, raznorazne limunade, da kažem, i na neki način mi želimo da ponudimo kvalitetnu književnost. Želimo da otvorimo vrata novim i neafirmisanim piscima iz regiona i šire, naravno i mladim i kvalitetnim prevodiocima. Jeanette Winterson je prva knjiga, dakle Jeanette Winterson knjiga na dugme. U januari izlazi Christian Gaji veče u klubu. Za sledeću godinu planiram Alejandra Hodorovskog, čilenskog pisca i poznatog režisera filmova Santa Sangre, El Topo, Sveta planina, potom slovenačkog pisca Vinka Modern Donfera, koji je takođe režiser. Njegova knjiga, njegov film Inferno smo imali prilike da vidimo ove godine na festu. Potom, to mogu da kažem pošto sam živela 8 godina u Sloveniji, tamo sam završila izdavaštvo i sada sam na doktorskim studijima, ja ću prevoditi knjige sa slovenačkog, između ostalog i Vinka, objavit ću i kratku, zbirku kratkih priča Vesne Lemajić, a i još jednog mladog pisca knjigu Lift.
Dakle, Jeanette Winterson je rođena 59. u Manchesteru, živela je, kažem, usvojena je u svojoj porodici verskih fanatika i sa 16 godina su je otrali od kuće kada su saznali da je lezbijka. Dakle, ova knjiga na dugme, da, prvi njen roman je osvojio pridobio najveće i pohvale i pažnju javnosti, bio je baš hit. To je Naranđe nisu jedino voće i snimljen je film po toj knjizi. Ona se pročula tom knjigom i to je baš debi knjiga. Knjiga na dugme konkretno je napisana, kod nas objavljene, inače prevedene su i Naranđe nisu jedino voće i Strast, dve različite izdavačke kuće su objavile. Ovo je treća od Jeanette Winterson. Napisana je objavljena je 2000. godine i sada je izdala, znači, izdavačka kuća Arete. Dakle, to je knjiga, kažem, Jeanette jeste lezbika i u svim njenim knjigama se provlači ta tema. Ona istražuje u stvari i granice seksualnosti, i granice fikcije i realnosti granice. Znači, to je baš i u ovoj knjizi zastupljeno, u knjizi na dugme. Zove se knjiga na dugme zato što je medijum koji se dosta koristi internet ovde i mail konkretno. It's a fire. These dreams have passed me by. The salvation I desire keeps getting me down, 'cause we need thank you.
Sinoć je u Muzeju istorije Jugoslavije otvorena izložba Dizajn za novi svet. Autorevi izložbe su Ivan Manojlović, kustos Muzeja istorije Jugoslavije i Koraljka Vlajo, viša kustoskinja Muzeja za umjetnost i obrt iz Zagreba. Izložba se u stvari bavi grafičkim dizajnom i ulogom grafičkog dizajna u kreiranju i širenju glavnih obeležja i postulata Jugoslovenske države. Ona se na neki način fokusira na najvažnije motive i to su državni simboli, kult Josipa Broza Tita, revolucije i narodno-slobodilačka borba, kult radnika u službi naroda, industrializacija, modernizacija i blagostanje. Naslov izložbe inspirisan je knjigom Dizajn za stvarni svijet Viktora Papaneka, koji je bio izuzetno važan austrijski, to jest američki teoretičar dizajna i on je 70. i 80. godina uticao na generacije mladih dizajnera u Jugoslaviji. Slušamo kako je tu izložbu video Ivan Manojlović, jedan od kustosa ove izložbe.
Verujem da je bilo svakako drugačije nego što je danas. Prosto i neko nove ideologije ili novi sistemi prouzrukuju vratno i utiču samu produkciju. Interesantno je, verujem da je mnogima zapravo interesantno, jer sad kao bilo je tih izložbe o grafičkom dizajnu i sad one se pojavljuju, ali ono što smo mi nekako pokušali na izložbi da uradimo, ovo zapravo nije izložba o istoriji grafičkog dizajna. To je
izložba plakata i zaštitnih
znakova, recimo, ali recimo i tih šibica.
I kataloga i uopšte tako nečega što je pratilo to u grafičkom dizajnu.
Upravo to. Mi smo neki način želi da prikažemo ono što je bio grafički dizajn svakodnevica, ono što je svakodnevno okruživo ljudi. Tu naravno ima i tih velikih imena kao što su i Sloboda Mašić i Vuković i Picelj i mnogi drugi. Oni se pojavljuju, ali prosto neko nije bio akcenat na njima sada. Nismo želeli da ispričamo tu neku poziciju istorije grafičkog dizajna, krenemo iz nje, nego upravo krenemo iz onih gradivnih elemenata koji su nekako činili to društvo ili tu ideologiju i na koji način su ti elementi sada, odnosno tada, komunicirali upravo kroz grafički dizajn.
Veliki broj plakata za različite stvari i ti plakati su zaista bili deo svakodnevice, rekla bih. I sad, kako ste vi tu negde ulazili u taj materijal? Koliko je ljudi radilo? Radili ste vi i Koraljka Vlajo iz Zagreba. Na koji način ste se u suštini uklapali i šta je čiji deo bio?
Pa nekako, sad, da li svi imaju takvo iskustvo, ali naš iskustvo rada na izložbi je zapravo je manje proučavanje i istraživanje, više ovo neka vrsta dizajnerske arheologije. Pa kao nešto nađete na ovde, nešto nađete malo onda, nešto nađete kod privatnih kolekcionara koji kaže, e pa znaš šta, ja to nisam predao muzeju ni jednom, ja to imam svoje kući i to je tako. Ono što naš muzej prosto čuva od građe vezano za grafički dizajn su uglavnom politički plakati, tako da je to neko bio taj segment koji smo mi pokrivali. Ono što muzej u Zagrebu ima, Muzej za umjetnost i obrt, jeste u velikom slučaju u broju ono što mi nemamo, a to su upravo reklamni plakati, odnosno reklamni materijali, svi ti prospekti, plakati, opet reklamni fabrika, kompanija, radnih organizacija. Ono što je svakako velika sreća da smo imali divnu saradnju sa Narodnom bibliotekom koja
našom
u Srbiji, Narodnom bibliotekom Srbije, koja ima tu građu koju je zovu neknjižni fond i koja neki način na prosto štiče spoljnih saradnika jednog vrsta neistraženog blaga. Dakle, tu će naći sve ono što ljudi vjerojatno u kući nisu više smatrali da je vredno čuvati, a to su razne brošure, bilteni, zatim nekakvi dvolisti, trolisti koji reklamiraju određene proizvode, određene firme, često je to anoniman dizajn, najčešće nema potpisanog dizajna, nema autora, jer se prosto nije ni toliko ni potencirilo u tom smislu na autorstvu. Zatim to su razne brošure za kulturne manifestacije, za filmske programe, za pozorišne programe i tu je zapravo došao jedna vrsta preseka i prelomnog trenutka kad smo istraživali građu, da zapravo taj fond koji smo onda videli je neki nama način usmerio dobar deo same izložbe. I onda smo rekli, ok, ovo je zapravo, mislim, jedno je kada Mašić napravi plakat za fest i koliko ljudi to vidi, a drugo je kad vi napravite dizajn za šibicu i to vide milioni. I onda je zapravo to je bila cela ideja izložbe, neki način da vidimo šta je to što je u grafičkom smislu ljude okruživalo u Jugoslaviji.
Vi ste relativno mladi, niste baš gledali to po ulicama. Kako vama izgleda kada ste videli, evo čak i ova izložba, ali kada vidite nešto što je bio deo svakodnevice, i što, rekla bih, danas izgleda potpuno neverovatno.
Dobro pitanje, ali je trik. A, u tom smislu mi nedostaje i ono što sam prepoznao zapravo u materijalu sa kojim smo radili, jeste ta vrsta upravo tog nekog aktivizma. Ne aktivizmu u smislu nekakvog otpora, mada i bilo i toga, ali aktivizmu u smislu da to što radite, radite za dobrobit zajednice. I čak i u svom domenu i ti dizajneri koji su radili stalno se potencirali to da ono što oni radi jeste za to nekog novog čoveka. I ta zapravo zagadanost i vera u budućnost, ja sećam kad sam ja bio klinac, stalno ste imali tu neku pozitivnu viziju budućnosti. Zapravo danas ta vizija je uvijek negativna.
Katastrofično.
Da, uvijek je to. A tada smo imali viziju, naravno, svi su mi mislili da ćemo u ovim godinama kola da lete i da ćemo imati ne znam šta, ali ta vizija budućnosti zapravo bila pozitivna. I to je ono što nekako su i dizajneri prepoznali kao svoju ulogu u svemu tome. A to je zapravo da oplemene svakodnevicu ljudi. I kada čitate neke kritičke tekstove i recimo tribine dizajnerske koje su bile i u SKC u 68. koja je bila dosta poznata, i kada čitate te zapravo knjige koje su oni iz teorije dizajna, zapravo shvatate to koliko je stalno potencirano ta društvena funkcija samog dizajna.
A i dizajneri nisu bili tako loši, bilo ih je dosta, rekla bih.
Bili su odlični i postoje tu razni tabui koje smo mi pokušavali kroz katalog da razbijemo. Postoje ta neke priče o tome kako je to dizajn su osvajali neku svoju slobodu, pa su, ne znam, pa je onda sistem koristio to u političke svrhe, taj dizajn da bi izgledao modernije i tako dalje. Sve to negde može u nekoj meri ima vrednost, ali pre svega kada govorimo o tim dizajnima, mi govorimo o ljudima koji su bili antifašisti, koji su bili revolucionari zapravo u srcu. I to je ono što nekako vuklo njih za dalje. I neko na tim osnovama, to je ono što danas neko fali, čini mi se. Da zapravo to što naravno dizajn je prosto drugačije vreme. Nešto se mora prodati, pa se nešto u tom smislu mora uraditi da bi se to nešto prodalo. Zato smo radili s ovim mladim budućim dizajnima i te srednje škole, odnosno visoke škole za dizajn, i kod njih preispitivali zapravo kako oni vide tu svoju ulogu i da li uopšte vide svoju društvenu vrednost onoga što oni kao dizajneri stvaraju. I nevjerovatno je koliko je zapravo to postaklo njih na priču i na neku vrstu dijaloga. Imali smo radionicu koju smo snimali i koji može se vidjeti na izložbi, da su oni prosto upali jednu vrstu otvorene žive ono kao nekog razgovora o tome. Pa ne, ja to, jedan od njih kaže, ja nikad ne bi radio dizajn paketa za cigarete, kaže, to je meni potpuno, kao to nikad ne bi dozvolio sebi. Ovaj drugi kaže, pa da, ti moraš nečeg preživiš. Ali kaže, ne. I onda cijela ta priča koja ide tako zapravo se vrti oko toga šta oni kao dizajneri smatruju, gde oni vide problem uopšte danas dizajnu, i meni jako je drago što su oni nekako svoj manifest napravili i vizualno ga predstavili na izložbi.
Ovo je bio Ivan Manojlović, jedan od kustosa izložbe Dizajn za novi svet u Muzeju istorije Jugoslavije.
poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo novogodišnji program Radio Beograda 2. U četvrtak 31. decembra u 18 časova u novogodišnje raspoloženje uvode nas Zoran Stanojević i najbolji srpski aforističari. U 19.55 čućete novogodišnju čestitku Jasmine Ahmetagić, dobitnice nagrade Nikola Milošević. U petak 1. januara u 11 časova na našem programu je direktan prenos tradicionalnog novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije. Od 15 časova u emisiji Kulturni krugovi najpoznatiji srpski pisci preporučit će vam knjige za novu godinu. U 17 časova i 30 minuta slušat ćemo muziku iz baleta Ko to tamo peva Vokija Kostića. U 18.30 na programu je radiodrama Gordana Mihića Siroti mali hrčki, a u 19 časova možete uživati u specijalnom novogodišnjem izdanju emisije Od zlata jabuka. U subotu 2. januara u 9 časova u emisiji Nevidljivi ljudi čućete kako se nekada proslavljala Nova godina. U emisiji Agora na temu Šta se promenilo u protekloj deceniji govore Vojislav Žanetić i urednici najpoznatijih beogradskih medija. U nedelju 3. januara u 11 časova u emisiji U prvih pet gost Sanje Milić biće slikar Vladimir Veličković. Sve najbolje u novoj godini želi vam vaš Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
Pre ove reklame za naš novogodišnji program čuli ste Josipu Lisac. Josipa Lisac je pevala za Jugoton. Sledeća tema je priča o Jugotonu, o diskografskoj kući bivše Jugoslavije koja je, čini mi se, objavljivala sve što je skoro bilo najbolje u bivšoj Jugoslaviji. Petar Janjetović je tu. On je otvorio izložbu. Pa onda ćemo za neko vreme čuti i jednu od autorki ove izložbe, Sanju Bahar Hrištofić, koja je iz Zagreba. Petar, dobar dan.
Dobar dan.
Ti si otvorio u Muzeju nauke i tehnike ovu izložbu. Izložba je inače bila i u Zagrebačkom muzeju nauke i tehnike. Je li te dirnulo to sve kada si video?
Prvo, stvarno, ja sam bio počastan kad su me pozvali da, dakle, uz ostale govornike ja kao isto nešto kažem i da zvanično otvorim izložbu i najavim Davorina Bogovića, to je Davorina i njegove Bogoviće koji su na otvaranju izložbe svirali, i naravno da je ceo istorijat Jugotona na neki način paralelna istorija i nas, budući da je Jugoton kroz svoje izdanja pokrivao, kao što si već i rekla, neke od najznačajnijih imena jugoslovenske popularne, zabavne i rock muzike. A sa druge strane je, što je iz današnje perspektive dosta čudno, mislim čudno, jako dobar katalog imao narodne muzike, kako srpske, tako makedonske, bosanske.
A o tome se negde u ovim krugovima koji se bave rokom mnogo manje zna.
Da.
Biće da je i obrnutom slučaju.
Da, da, naravno. Bilo mi je simpatično Siniša Škarica, dugogodišnji urednik Jugotona, koji je 74. počeo da radi u Jugotonu, a negde 79. postao urednik za domaću scenu. Dakle, jedan od najznačajnijih ljudi za taj dobar katalog, jugoslovenski katalog Jugotona. I sad kad je došao, daje mi jednu onu kesicu i unutra dva izdanja i kaže, vidi ovako, ovo je isto izdanje u dva primjerka. Jedan je za Dragana Kremera, muzičkog novina, drugi je za tebe. Ja znam da će se Kremer više obratovati. Napravili su box set Tome Zdravkovića. I vrlo kompetentno, naravno, sa knjižicom unutra, sa pričom, tako da je, dakle, kad govorimo o Jugotonu, naravno govorimo o vrlo različitim žanovima.
Koliko su tu oni rock bendovi koji su počinjali imali prilike da prave svoj prvi album?
Upravo, dakle, je Škarica bio jedan od tih ljudi koji su vrlo dobro prepoznavali ono što može da garantuje kvalitet na duže staze. Naravno da ima puno grupa koje iz današnje perspektive je nejasno zašto su objavljene, kao što ima i puno grupa za koje je nejasno zašto nisu objavljene. Ali generalno govoreći, čini mi se da je od većine jugoslovenskih diskografskih kuća u Jugotonu najpažljivije se vodilo računa o novim imenima, i što je isto tako bilo isto jako bitno, oni su funkcionisali po principu američkih i britanskih diskografskih kuća, dakle imali su ljude koji su odlazili na koncerte, koji su odlazili u klubove, koji su slušali ta nova imena i koji su, kad prepoznaju da nešto tu može da bude dobro, dakle, i jurili da se potpiše ugovor i da se cijela priča radi. Tako da, evo, baš recimo tog dana kad je bilo otvaranje izložbe, bili smo svi zajedno na ručku i Željko Bebek je bio s nama i Željko priča kako kad su oni snimili prvih par, dakle, grupa Jutro se tada zvala, budući je bilo dugme, pa su snimili prvih par pesama i onda su odneli u diskoton i onda je bilo od strane njihovog glavnog urednika, koji inače bio lider grupe Ambasadori, i onda on rekao da je popunjeno sve to i da možda za 6 meseci. A čovek Sarajlija, koji je radio u predstavništvu Jugotona, je uzeo te snimke, sledećeg dana seo na voz, otišao u Zagreb i kaže posle 2 dana se vratio sa ugovorima na 5 godina. Tako da to dosta govori.
Da, čini mi se da je još jedna stvar tu vrlo interesantna. Strana izdanja jesu izlazila sa izvesnim zakašnjenjem. Tada ima neko koji iz tih godina rekao mi, slušaj, 6 meseci je bilo strašno veliko zakašnjenje. To je bilo toliko veliko zakašnjenje.
Kakva su vremena bila, to uopšte nije bilo veliko.
Mislim, od 47. do 91. Jugoton trajao. Znači, ta strana izdanja su, pa bili su, sećam se da smo išli da kupujemo LP, ono, dan pošto su se pojavili.
To je sad, tu govorimo već o prvoj polovini 80. godine, kada je Jugoton verovatno potpisao neke mnogo bolje ugovore sa velikim stranim diskografskim kućama, i zaista se dešavalo da to kao izlazi David Bowie novi album.
A ti možeš da ga kupiš odmah.
Da. Tako da je taj licencni program takođe bio prilično atraktivan. Naravno, u okviru licencnog programa mi neke albume koje su oni imali pravo da objave nismo dobili, zato što su politički smetali iz ovog ili onog ugla. Tako da, recimo, prvi album Sex Pistols nije izašao u Jugoslaviji, jer je u dizajnu, dakle, su kukasti krstovi u očima kraljice i tako dalje. Verovatno je to neko bio, ono, da se mi ne mešamo gde ne treba.
Idoli su bili.
Ne samo idoli, ali, dakle, upravo zahvaljujući...
Dolazili su, hoću da kažem, iz Beograda u Zagreb. Negde se danas misli, danas to izgleda čudno, ali dosta beogradskih bendova i autora je bilo u Zagrebu.
Pa ključne grupe Novog Talasa, dakle, idoli.
80. godine su, u stvari, sve išlo iz Jugotona.
Da, jedan, dakle, od tih, ono, inicijalnih albuma, Paket Aranžman, sa prvim snimcima idola Šarla i električnog orgazma, je izašao naravno za Jugoton i odmah automatski su oni potpisali i duži ugovor na duže vreme sa njima. I to isto ima tih nekih mistifikacija besmislenih potpuno. Baš sam sa Škaricom o tome pričao, i priča je kao da je bio ozbiljan problem, oni nisu znali šta da rade sa tom muzikom, prepali su se zbog odnosa prema pravoslavlju, zbog ćiriličnog omota, kaže Škarica, besmislice potpune, mi smo odmah videli da je to izvrstan album, njihovo idejno rešenje sa Belim anđelom nije nam se uklapalo, ali su se našli na ovom rešenju koje je da svi znamo, ali nikakvih bitnih cenzorskih poteza nije bilo, sem što je pesma Maršal sa temom, sa refrenom Maršal je moj bog, malo onako skrajnuta, nije tako nazvan, ali nema veze, kasnije su oni na koncertima to svirali u originalnoj verziji.
Ona to zna i doli, pa pričamo još i zovemo Sanju Bahra Krištofić.
Ona zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Volim već, volim već. Molim je da, molim je
da mi bar jedan put, molim je da, molim je, da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se pitam da ona zna. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se, ona zna, ona zna da je luna, luna volim ja. Ona zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Volim već, volim već, volim, volim. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se pitam da ona zna. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se, ona zna, ona zna da je ludo, ludo volim ja. Ona zna, ona zna da je ludo, ludo volim ja. Ona zna, ona zna da je ludo, ludo volim ja. Ona zna, ona zna da je ludo, ludo volim ja. Ona zna, ona zna da je ludo, ludo volim ja. Ona zna, ona zna da je ludo, ludo volim ja. Ona zna, ona zna da je ludo, ludo volim ja. Ona zna, ona zna da je ludo, ludo volim ja.
Govorimo i dalje o Jugotonu. Kažem dobar dan Sanji Bahra Krištofić. Dobar dan, negde na moru ste.
Dobar dan, pozdravljam. Evo, lijepi pozdrav iz sunčane Istre, zapravo iz Premanture. To je sami vrh Istre, nacionalni park. Fenomenalno je ovdje. More je predivno plavo, malo puše bura. Nadam se da neće utjecati na...
Nadam se ja da neće, kod nas nema bure, ali je hladno. Sanja, izložba Jugoton istočno od raja, koliko je imala uspeha u Beogradu? Čini mi se da morate da priznate da je to nešto što se ipak nije zaboravilo.
Pa, apsolutno, s tim da ja to mogu reći iz druge ruke, jer ja nisam, nažalost, bila na otvorenju.
Znam,
Mario
znam.
Mario je bio na otvorenju sa ostatkom ekipe, ali mi je rekao da je bilo fenomenalno, da je bilo puno poznatih ljudi iz nekih naših bivših života i vremena bavljenja dizajnom intenzivno za Jugoton, ali evo, velim, iz druge ruke sam sve čula i nadam se da će što više Beograđanki i Beograđana, a i onih iz okolice, doći i posjetiti izložbu i vidjeti i naučiti nešto o našoj bivšoj, najvećoj diskografskoj izdavačkoj kući.
Ovdje vam iz studija kaže, ja mislim, dobar dan, Petar Janjatović, ne znam da li se poznajete.
E, bok Petre, ma da, joj,
zdravo.
Ono, iz dana, bok, bok Petre, baš mi je žao da se i mi nismo vidjeli iz dana Džuboksa, rock magazina i drugih muzičkih časopisa kada su se prodavali u nakladama koje smo mi zaista željeli da budu dobre i, ovaj, i ti časopisi su imali velikog utjecaja na ljude koji su ih čitali, pa tako i tekstovi koji su se objavljivali, Petrovi.
Pa bila je lepa saradnja između diskografske industrije i muzičkih novina, tako da, evo sad sam baš Nežani rekao, ako se ne varam, 84. godine za List Rock sam ja uradio intervju sa tobom i Marijom.
Tako je, 84. je bila sad, da li je to bilo povodom Dorian Graya?
Dorian Gray.
Ja sam mislila da smo možda za Denis Denis nešto radili, jer je to bilo isto 84. 85. Ali se sjećam da je neki veliki intervju bio u novinama u svakom slučaju.
Tako da čini mi se da smo na lep način otvorili izložbu ovdje u Beogradu i verovatno si mogla, ako ništa drugo, i na internetu da vidiš dosta dobro i medijski je to prošlo.
Ma da, apsolutno. Evo, jako sam zadovoljna, da je i u Zagrebu to prošlo izvrsno. Tako da me baš to veseli jer smo puno truda uložili u stvari u organizaciju.
Vidim da je Petar dobar novinar kao i što je uvijek bio, pa mi uzima posao sada. Sanja, izložba istorijska, dokumentarna, društvena, priča o istoriji dizajna, tu je i Arsovski, njegova omotnica ploče koja je danas u Momi, Mirko Ilić koji je takođe u Momi, njegov onaj čuveni svi marš na ples. Vi ste radili dizajn za Jugoton dosta.
Dorian Gray, Denis, Padni Valjak, puno bendova.
Recite mi, evo, kada ste sada imali prilike da vidite ko je sve radio, ali ono kada sam i ja pročitala ko sve tu nije, mislim da je bio Boris Bućan. Kako je to kako je to bilo moguće?
Pa, da kažem da su bila neka druga vremena. Dakle, ovako, ajmo se vratiti na Arsovskog i Mirka Ilića. Stvarno nam je jako drago da neka tema kojom smo se mi počeli baviti, ali i neki drugi, ne samo u Hrvatskoj, nego i široj regiji, je na kraju stvarno doživjela vrijednost dizajna omotnica ploča, ajmo reći neku potvrdu izvana, koja je našim prostorima često potrebnija nego ova naša, a to je da su se djela Arsovskog i Mirka Ilića uvrstila u Mominu kolekciju. Mi smo bili strašno sretni kad smo to čuli, jer dan danas zapravo segmenti popularne kulture, pa tako i taj dizajn omotnica ploča se ne doživljava baš jako ozbiljno, ajmo se tako reći. Ne?
A vrlo ozbiljno se radi i čini mi se da se vrlo ozbiljno promišlja.
Da, apsolutno. Kako je velim danas, ne znam, sigurno je drugačije u ovo multimedijsko doba, ali evo konkretno što se tiče Bučana, Picelja i drugih umjetnika koji su se bavili dizajnom omota ploča, tržište je jednostavno bilo tako. Dakle, te zlatne 80. su bile nevjerojatno plodne i zaista izvrsna doba za diskografiju, za izdavanje ploča, pa tako i investicija u omotnice. I onda su mnogi umjetnici nalazili neki svoj slobodan prostor da se izražavaju na način koji su htjeli upravo na omotima ploča. A dućani, trgovine su bili onak veliki ostakljeni i ti omoti u dućanima, to su bile prave male izložbe, ne?
I još jedna stvar čini mi se da je bila vrlo interesantna, te početne omotnice koje su bile tipske, koje nisu bile definisane po autorima, opet su jako odražavale duh vremena, znači ono početak 50. godina, kada vi imate
direktno... Da ste gledali dobro i katalogi, gledali izložbe.
Naučila sam lekciju.
Svaka čast. Evo, nas su često znali pitati u intervjuima da im kažemo koji su nam omoti najdraži i u stvari su svi nekako tipovali da ćemo reći nešto novovalno jer je to bilo naše doba. Ne? Međutim, zaista u tom istraživačkom poslu jer smo mi imali sreću da uđemo u arhivu bivšu Jugotona, danas Croatia Recordsa, i prođemo po fazama stvarno gotovo sve omotnice ploča, singlice, maxi singlice i LP ploče. Ovaj period o kojem ste vi sad govorili, period 50. godina kada su nepoznati dizajneri zapravo radili tipske, geometrijske forme omotnica ploča, vrlo često osnovnih boja, sitotisak, bili su odraz duha tog vremena, recimo pokreta Exacte 21 koji je tada djelovao u likovnom svijetu. Znači, to je neko bilo nama izvrsno otkriće, kao i evo recimo, ne znam, gotovo zaboravljeno je bilo da je čovjek koji je radio u Zagrebačkoj školi crtanog filma, koja je tada isto bila jako važna, Slavko Drobnić, bio autor one popularne žune koja postoji i živi dan danas.
Sanja, hvala vam. Mislim da ćemo se još koji put čuti i možda još popričati ovoj priči koja je istočno od raja i koja bi mnogo je dugo trajala. Ne može to sve da se strpa u 15 minuta, međutim veza nam se kvari. Hvala vam. Do slušanja i verovatno ćemo se vidjeti da li u Zagrebu ili u Beogradu. A ja sada da pitam, evo Petre, pošto vidim ja da ne možeš ti da ćutiš, kako su na tebe delovali ti omoti? Pričalo se da su mladi ili nije bilo tada interneta, nisi ti znao šta te čeka na novoj ploči. I da su ljudi birali po tome kako je izgledao, koliko je dobro bio i atraktivno urađen omot.
Pa naravno, bilo je i tih situacija da je jednostavno omot prodavao ploču, a ne sadržina, ali smatram da većina ljudi koja je kupovala ploču u to doba je prilično dobro znala šta kupuje. Dakle, prvo inicirana muzikom. Međutim, jedan od obaveznih rituala je bio da kad staviš ploču na gramofon, uzmiš omot u ruke i dok ide muzika, pažljivo se gleda svaki detalj.
Dobro, to je bilo blago.
Pa da, ali nama je jako bio bitan, dakle, bukvalno svaki detalj i ima nekih albuma u krajnjoj liniji čiji bi ceo sadržaj mogu i sada da prepričam. I to je jednostavno bio, dakle, zajednički doživljaj tog dela i veoma bitan. Da ne govorim o tome da sam ja negde kroz omote počeo da stičem neka svoja, ipak prva ozbiljnija znanja o likovnoj kulturi.
Jesi pročitao ili gledao ko je autor omote? Znao? Da li si to znao?
Da. Evo sad ću ti jednu vrlo, probat ću što brže da ispričam. Dakle, moj prijatelj i kolega, poljski muzički novinar Grzegorz Brzožović, koji jedno vreme živeo u Beogradu kao tinejdžer i tu je odlepio na rock and roll, kad se vratio u sivu Varšavu, onda je naravno nabavljao ploče i naravno da je za svaki omot pedantno sve gledao. I Gregor je tada ukapirao da na određenom broju američkih i engleskih ploča se pojavljuju imena dvojice dizajnera koji su Poljaci, očigledno. Pre 3 godine je napravio dokumentarni film koji traje 90 minuta o njima dvojici. Obojca su napravili karijeru, jedan u Americi, drugi u Engleskoj, i neki od najznačajnijih omota su uradili. I film se zove Prijatelji na 33, jer su obojca 33. godište. Obojca su radili omote za ploče na 33 obrta, jer obojca se 33 godine nisu videli do snimanja tog filma. Tako da, eto vidiš koliko je omot ima značaja.
I koliko je kada si negde ono orijentisan na to, ali evo recimo sad su se pojavili neki koji su jako važni, znači svi March na Place, pa neki stvari koje radio Mirko Ilić, ili ima neki koji su se tebi sviđali ono iz prve?
Pa sad ispašće ono, da je bez veze što sad ovo spominjem, ali zaista taj omot prvog albuma grupe Dorian Gray koji su Sanja i Marija uradili, da, meni je bio toliko nov, toliko neobičan.
Tada se nije radio sa tim...
Oni su airbrush
koristili. Da, airbrush su koristili lice, bili su profili, ali da, nekako umetnički, po znacima navoda. Da.
I jako su pratili muziku, to je isto bilo izuzetno bitno, pogoditi duh muzike, omotom i na neki način pojačati ceo taj umetnički doživljaj. A također meni isto je jako dobar album, omot albuma Odbrana i poslednji dani, zato što je upravo to sprega dizajna i muzike veoma dobra.
Petre, hvala ti. Nemamo mnogo, kao što znaš, emisije.
Grupa Buldožer što je imala dobro.
Ali tek što ćeš da... bit će nekih vođenja, bit će nešto u Muzeju nauke i tehnike koji odjednom postaje vrlo interesantan, negde na dnu Beograda.
To je izuzetan muzej koji malo ljudi zna, dakle, odličan prostor, i izložba će trajati, ova izložba u Jugotonu, negde do kraja marta, i planirano je da, ako se ne varam, sredom od polovine januara pa do kraja marta budu okrugli stolovi i razgovori na različite teme vezane za diskografiju.
Pa pričat ćemo o tome. Petar Janetović, rock, novinar, rock kritičar, govorili smo o Jugotonu, istočno od raja, čuli ste i Sanju Bahra Krištofić, muzika, reklame, pa idemo na Zlatni presek.
Čoveče, mi preko crte,
preko crte, želim ja.
preko crte želi, ali ne sme. Mali čovek želi preko crte.
Eko.
Sa druge strane ja stukam.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako, pobegla bih tek toliko, a srce ne da nikako.
Album koji morate imati, The Frajle, Dve strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
U današnjem Zlatnom preseku dve teme, opet nekako mi se čini da su vrlo slične i vrlo različite. Jedna je knjiga, to jest prva tema je knjiga Milanke Todić, Moderno dete i detinjstvo. U toj knjizi su fotografije glavna tema i priča o tome kako se dete predstavlja, prezentuje i reprezentuje na fotografijama i koliko ima detinjstva i kada detinjstvo uopšte počinje u onom našem shvatanju te reči. A druga priča je priča o izložbi Nemački ekspresionizam u Bečkom Leopold muzeju. Ivan Ristić je kustos ove izložbe, bio je u Beogradu zbog seminara o Bogdanu Bogdanoviću. Onda smo se Rade Leposević i ja dogovorili sa njim, pa smo napravili jedan razgovor i o Bogdanu Bogdanoviću i ekspresionizmu i o Ivanu Ristiću, a to ćete čuti u drugom delu Zlatnog preseka. A sad kažem dobar dan Milanki Todić.
Dobar dan.
Milanka, vi se bavite fotografijom i uvek analizirate na razne načine, ali negde ovo je tema koja kao da je proizašla iz vaše saradnje, sada ću vam reći, sa umetnikom Perom Talentom. On se dosta bavi decom, detinjstvom, igračkama i on skuplja fotografije, ali generalno on se baš ne bavi ovoliko, nikad se nije bavio. Vas dvoje kao da se negde dopunjujete u toj analizi uopšte detinjstva koja nije tako naivna priča kako bi se moglo pomisliti.
Možemo tu još ponekoga dodati. Da. Pre svega ima jako važnih psihologa, recimo Žarko Trebješanin je veliki autoritet u proučavanju upravo teme detinjstva iz tog nekog ugla psihološkog. Postoje naravno mnogi antropološki pristupi detinjstvu. Mislim da je čak tema detinjstva u poslednjih 20-ak godina vrlo, vrlo provokativna tema. Tema o kojoj se govori bilo kojim povodom, neki put vrlo lošim povodom, kao što znate zbog raznih fotografija na Facebooku i na drugim internet stranama, kada zapravo ne znamo šta rade naša deca iza zatvorenih vrata. I to poslednji možda saznamo.
To je tako obično, da.
I o tome, recimo, tu je postojala jedna velika akcija u Australiji, na primjer, da su ljudi potpuno bili zatečeni kad su videli u kom već uzrastu su deca imala svoje Facebook strane.
Da, koje mogu da budu naivne, a i mogu da budu mnogo manje
dakle,
naivne.
Dakle, to je jedan ružan deo priče o detinjstvu u modernom dobu, ali sa druge strane to je onda podstaklo druge istraživače da pogledaju u prošlost i da pogledaju kako je to bilo ranije. Da li su deca zaista tako nevini anđelčići kako ih mi doživljavamo ili su deca zapravo starmali ili su deca tabule raze pa mi možemo utisnuti u njih sve što mi želimo i kako mi želimo možemo ih podizati. I skoro je bio jedan, recimo evo mala digresija, skup u ovom institutu za književnost i analizirala se ženska revija Žena danas. I onda su svi bili onako gotovo iznenađeni, kaže pa gledajte ove naslove, isto kao danas, da li decu treba tući, kada deca treba da idu u vrtić, da li deca treba da reprodukuju ono što im se daje u školi ili treba sami nešto da zaključuju. Dakle, potpuno isti krug pitanja o kojima mi i danas govorimo.
Postoji jedna, ovde vi niste, ili čini mi se da jedna cela serija fotografija koja u stvari 19. vek, kada je fotografija tek krenula, mnogo se umiralo, mnogo je dece umiralo i tada su se slikala i fotografisala mrtva deca. Taj deo nije ušao jer je on potpuno druga, to je priča o detinjstvu, a ne, jer to je bio jedini način negde da se ostane sećanje na nešto. S jedne strane i s druge strane one majke koje su bile sakrivene iza velikih čaršava jer su bile duge ekspozicije. Ali to je negde, rekla bih, uvertira za ovu vašu priču. To je nešto potpuno, čini mi se, drugačije. Ali uopšte priča o detetu i o deci na fotografijama, čak i o tome kako su deca izgledala, rekla bih. Jedno vreme se u stvari oblačena su kao odrasli, samo su bila manje dimenzije. A onda kreće jedna malo drugačija priča. I to se sve vidi u stvari na fotografijama.
Da, ja namerno nisam htela da stavim takve potresne postmortem fotografije, ima ih samo jedna i to je fotografija koju je napravio Milan Jovanović, inače ima mnogo takvih fotografija.
To je bila jedna, ne bih rekla, ali to je bio način da se zapamti, da se sačuva slika o detetu.
To jeste funkcija fotografije. Ona je ta koja treba da nam sačuva lica dragih, lica sa kojima možda ćemo se nekad opet videti. I fotografija je upravo i donela tu demokratizaciju u svet građanske kulture kada je postala dostupna svima. Jer ako gledamo pre 19. veka, fotografija je ono kao neka vrsta eksperimenta, kamera obskura, pa to je samo za povlašćene koji proveravaju šta se može zabeležiti.
Da, ona je bila skup hobi. Naravno. S jedne strane, s druge strane možete samo mrtve predmete, to jest nežive predmete da snimate jer se ne pomiču.
Ništa, ali kada je sa otkrićem 1839. stvari su se dramatično promenile. I ne samo recimo da je kraljevska porodica, na primjer zna se kraljica Viktorija, je obožavala da ima fotografije sve svoje dece, svoje fotografije, svoga muža. Isto tako naše kraljevske porodice su volele da imaju fotografije svojih prijatelja, svih kraljevskih loza, predstavnika. Jednostavno, fotografija je postala ta neizostavna slika za komunikaciju. To je bilo jako važno, preneti informaciju ko je taj. I, na primjer, on, baš kad smo spominjali, evo, na početku emisije Beč, u Narodnoj biblioteci, Nacionalnoj biblioteci u Beču, postoje također fotografije iz Srbije. U 19. veku su ih sakupljali jer su voljeli da vide kako izgledaju novi ministri u vladi, kako izgleda, ne znam, šef policije u Beogradu. To je bilo potrebno imati u dokumentaciji.
E sada, gde ste našli sve ove fotografije? To nije jednostavno bilo naći. I, ipak, s druge strane, poznato je da u Srbiji ima nekoliko kolekcionara koji imaju vrlo ozbiljne kolekcije i vrlo respektabilne kolekcije fotografije iz raznih oblasti, ajde da kažem to, starih fotografija, pa onda da se tu sve može staviti.
Jeste, to obično ih na tom tržištu ih zovu kartonke, to su te fotografije, dakle, do nekih, do kraja Prvog svjetskog rata. Tu je najveći fond, već smo spomenuli jedan, to je Muzej detinjstva, ali drugi veliki fond je fotomuzej, virtualni fotomuzej, koju vode nekoliko izuzetnih, ozbiljnih kolekcionara fotografije. Jedan od njih je, naravno, Zoran Trtica, Živojin Stojanović, Vladimir Janošev i Mika Aleksandrić, koji inače i napisao jednu važnu knjigu o ateljejima, fotografskim ateljejima u Srbiji. Ali onda, tu su zatim još možda najznačajnija i najveća kolekcija koju možda nema ni jednog istraživača prošlosti koji to nije gledao. To je kolekcija Miloša Jurišića, koja je možda paralelno sa mojom knjigom i nastajala, naročito kad je u pitanju ova kolekcija fotografija za decu i o deci, jer Miloš ima razne teme, on se najpre bavi arhitekturom Beograda i tu ima najbolju kolekciju, apsolutno, i arhitektura Srbije mu je prva tema, ali na primjer, i kada smo radili Vesna i ja, Vesna Dušković, jednu izložbu o venčanim fotografijama, isto smo od njega. Mada i Etnografski muzej ima jako lepu i veliku kolekciju koja je i sada bila na mom raspolaganju, kao i kolekcija Muzeja primenjene umetnosti, gde je radio u toj zbirci, naravno, Jelena Perać. Potom tu je bila velika zbirka Muzeja istorije Jugoslavije, koja je fenomenalna. Apsolutno, sve što sam u knjizi govorila o periodu pionira, periodu sletova, periodu zajedničkih letovanja, to je sve na temelju upravo kolekcije i albuma koji se čuvaju u Muzeju istorije Jugoslavije. I naravno, tu su sada još i druge manje poznate kolekcije, recimo kao Zavičajni muzej u Knjaževcu ili muzej, Narodni muzej u Kragujevcu, koji ima divnu kolekciju amaterske fotografije sa početka 20. veka. Naravno, ima još jako mnogo i ne mogu sve nabrojati. Ono što bih samo htjela sada još jednom ovako javno da kažem, to je da sve te fotografije, koliko god da su kvalitetne, naročito su kvalitetne te koje su nastajale negde do 30. godina 20. veka, one vremenom, pošto je to hemijski proces, blede, papir je trošan, on se suši, pigmentacija se smanjuje i oštrina se gubi, i ja bih zaista sve zamolila da svoje stare fotografije lepo postave na neki
digitalizam.
Jasno, postave na neku ploču, imaju jednu pristojnu kameru na svakom današnjem telefonu i lepo sami mogu da fotografišu svoje fotografije.
Ili da skeniraju.
Ako imaju puno vremena i imaju skener, mogu i da skeniraju, ali dovoljna je rezolucija i na ovim digitalnim kamerama ako stave malo bolju rezoluciju. I ako snimete fotografije pažljivo, oštro, kao kad snimaju neki kolač kad odu, na primjer, u neku poslastičarnicu, oni će imati nove i dugo živeće fotografije svoje dece i svojih predaka.
Ono što ste vi uradili, vi ste na neki način kroz tekstove podelili i napravili klasifikaciju, recimo lepo vaspitano dete, pa onda dečak na fotografijama, pa onda se dete čovekov otac, pa da, mislim, da, vrlo različiti, da. Jer vi imate i način kako se to fotografisalo i kako je to bilo u ateljeima i kako je to išlo kasnije i kako su deca na neki način bila maskirana u vreme kada su se i odrasli maskirali za fotografije, da li u narodne nošnje, da li u kostime raznih likova. Negde sve što se događalo u svetu odraslih mi vidimo i u dečijem svetu.
Da. Moja teza, jedna od teza je i bila da pokažem da u suštini fotografija nam ne daje tačnu, niti istinitu sliku o detinjstvu. Fotografija je jedna konstrukcija i to, ako mogu tako da kažem, u jednoj sferi lažnog svedoka. Ona nam predstavlja decu koja su očešljana, vesela, umivena, drže pažljivo roditelje za ruke.
Oni u belim haljinicama.
U lepim haljinicama, mašnicama, uštirkana. Ali to jeste jedan ulepšani svet fotografije. I to jeste ono što mi hoćemo da vidimo kao detinjstvo evropskog deteta. I to naročito deteta građanske kulture. Naravno, posle kultura, posle 45. ima drugu ideologiju. Ali jako malo, i to je bilo zaista teško, pronaći fotografiju na kojoj je predstavljeno dete, na primjer, koje naporno radi u srpskim rudnicima 19. veka, a toga je bilo. Ili da nađemo tu decu o kojoj govori Aleksandar Vučo, koja 30. godina u Beogradu peru pelene, koja na ulici čiste cipele, koja ta deca koja odlaze ujutru rano na njivu i čuvaju stoku. Takvih fotografija je bilo jako malo. Ja skoro da nisam uspela da nađem takve fotografije i zato sam se onda odlučila da pratim onaj deo ilustracije koji govori o jednoj konstrukciji, i to građanskoj kulturnoj konstrukciji deteta i detinjstva. To u suštini jeste jedna slika koju imamo i koja odgovara određenoj sredini, pre svega urbanoj sredini, gradskim centrima u Srbiji, ali isto tako i danas, ako vi pogledate, i o tome se mnogo govori, naročito posle ove knjige Filipa Ariesa, koji je i pisao o tome da li ima detinjstva i kada je to pokrenuto, celo to pitanje, vi i danas imate, i prema UNESCO-ovim statistikama, jako mnogo, milione dece koji gladuju na ulicama, koji rade iscrpljujuće poslove, iako sada već postoje mnogobrojni zakoni koji pokušavaju da zaštite decu. Ali i o toj deci nemamo dovoljno fotografskih svedočanstva.
Ako govorite o istorijskom, da, onda ih nalazimo negde u dokumentarnim fotografijama sirotinje na ulici ili fotoreportera koji su snimali nešto sasvim drugo.
Jeste.
I onda su im se
slučajno su
i onda su se deca slučajno tu našla. S jedne strane, s druge strane, čini mi se da postoji pitanje imali li detinjstva ili imali dece u selu. Jer negde na tim seoskim fotografijama koje prikazuju porodice na selu, onda su deca negde na kraju, rekla bih, a ide onako od najstarijeg ka najmlađem i jako je velika ta porodica. Čini mi se da deca nisu toliko bila u centru pažnje kao u građanskoj porodici.
Deca su uvek, naročito u, na primer, srpskim porodicama, i postoje istraživanja. Moje, da kažem, tematizacija detinjstva na fotografijama se završava tu negde sa 70. dakle u vreme kada prestaje da postoji analogna fotografija, ali je činjenica i neke istraživanja koja su pravljena kasnije su pokazala da u srpskoj kulturi i dalje je jako visoko ocenjen brak sa decom. Čak se govori kuća u kojoj nema dece, nema sreću. Uvek se ceni potomstvo i u našoj evropskoj kulturi i na istoku i u bilo kojim drugim kulturama. Jedino možda taj odnos prema deci i prema detinjstvu nije tako osvešćen, nije toliko podignut na jedno specijalno mesto, kao što je to dobila pozicija deteta u poslednje vreme. Kada govorimo o tim, na primjer, seoskim zadrugama ili o tim velikim porodicama, onda ćete tu videti jedan odnos hijerarhije koji reprezentuje fotografija, zapravo odnos hijerarhije koja moći postoji u stvarnosti, i zato tu će se desiti da će stari ljudi sedeti i biti u prvom planu i u centru. To smo mi već videli kad smo radili upravo ove venčane fotografije. Nisu mladenci u centru, kao danas. Kada vidite vi venčanu fotografiju, tu je mladi par u centru. U tim starim fotografijama su zapravo roditelji u centru. Oni su ispunili svoju dužnost prema potomstvu, ali i prema prethodnim pokolenjima, tako što su sklopili novi brak i obezbedili nastavak loze. Jer i zato su oni najvažniji. A tako je isto odnos na ovim fotografijama, taj reprezent porodične moći ustoličuje oca, pa onda njegovog najstarijeg sina, pa onda sve dalje u hijerarhiji, a deca su tu naravno bila na rubu i tako se i ponašaju i u fotografiji.
Odnos između ženske i muške, to jest sinova i kćeri, kako to izgleda? Devojčice su uvek nekako napirlitane, a dečaci čak imaju i neke uloge. Oni mogu da budu oni negde drugačije, da.
Uloge,
oni nisu tako imati, ne, znači ta nekakva tradicionalna ili pretpostavljena uloga devojčice i dečaka počinje baš od najranijeg detinjstva.
Jeste, i to se jako lepo vidi i na fotografijama, i naročito ta rodna opredeljenost kada se govori o igračkama ili o tome kako treba da izgleda devojčica, kako treba da izgleda dečak, koju boju igračaka, koju boju odeće, to i danas o tome vodimo računa. Nećemo kupiti nekom novorođenom dečaku roze cuclu.
A nekad je bilo obrnuto, nekad je roze bila boja baš za dečake.
Da, ali jednostavno taj stereotip je toliko već ušao u neke konvencije da ga više niko ne može razbiti. I ja neki put, evo, pitam neke mlade mame, pa zašto stalno kupujete ćerkama roze? One mi kažu, nema ništa u prodavnicama, što bi bilo iole prihvatljivo, a da nije roze. Najlepše stvari su roze i devojčice isto najviše vole da dobiju to što je najlepše i ne može se to zameriti.
Kakav kvalitet fotografija ili kadar? Recimo, koliko su se trudili fotografi, jer ja kada ovo govorim, u stvari jedno vreme su to radili fotografi, onda prelazi sa pojavom lajke formata, znači 50-ih, 60-ih kod nas i 70-ih, već počinju te kućne amaterske, ajde da nazovemo, da, fotografije. Ali kako vi procenjujete, kakav je kvalitet tih fotografija?
Ja mislim da je to jedan standardno dobar kvalitet. Kada govorimo o profesionalnim ateljejima, naravno, ako bi se poredili, na primjer, sa engleskim fotografijama, tu smo vrlo nisko, jer njihovi fotografi su zaista već tada pravili jako smela, nova rešenja, nisu se toliko držali stereotipa. Kod nas je to vrlo konvencionalno. To su fotografije u kojima nema isprobavanja kompozicija, nema proveravanja kako bi moglo ovako ili onako. Dakle, to jeste naša kultura i to jeste presek onoga što smo mi mogli da uradimo u fotografiji. Ali mi imamo jedan divan slavni početak i o tome ja govorim na početku knjige, a to je delo Anastasa Jovanovića koje nastaje u Beču sredinom 19. veka, i to su nekoliko njegovih izuzetnih kalotipija i nekoliko stereofotografija koje su tada baš revolucionarni tehnološki postupak u sferi istorije fotografije.
Da objasnimo taj stereo, kako se to gledalo. Da,
da, ta stereofotografija je u suštini kao 3D fotografija ili kao hologram.
Da, to je sad najbolje objašnjenje.
Da, to je jednostavno da bi se moglo shvatiti. U pitanju je bio jedan zaista ozbiljan poduhvat u kome ste imali dve fotografije istog motiva snimljene u isto vreme, ali iz određenog pomerenog ugla, I tu je bilo potrebno ugraditi, kao danas kad gledamo kako se snima film, pa postoji ona šina kroz, preko koje ili koja, na kojoj se vozi kamera. To je trebalo improvizovati u ateljeu i dakle po istoj liniji, dakle na istoj distanci se morao snimiti isti motiv iz drugog ugla i onda se te dve fotografije postave na jednu proverenu udaljenost i onda imate onaj gledač i postavite i vaše pred
to stvari
okom.
Kao da. Nekakve naočare.
Kao naočare koje mi danas dobijamo u bioskopu da bi gledali 3D projekciju. Te naočare su nekada postojali da bi gledali 3D fotografiju.
To koliko se sećam, 50. godina bile su popularne, to je otprilike bio kružni karton i unutra ste mogli da vidite razne gradove.
Tako. Jako su bili popularni gradovi, naročito svi su voljeli da gledaju Pariz, London, svetske izložbe u Parizu, u Londonu, posle toga je bio Chicago, pa naravno Boston i tako dalje. Također su svi voljeli da vide kako izgledaju brodovi, Napulj, kako izgleda. I Anastas je u tome jedan od najvećih naših fotografa koji je dakle jednu takvu složenu disciplinu kakva je u to vreme stereofotografija stavio u službu portreta dece. I to je nešto, dakle on nije fotografisao sada neke komercijalne, spektakularne trgove, bečke, građevine. On fotografiše svoga sina Konstantina Jovanovića koji će biti naš slavni arhitekta, jer imamo divnu Narodnu banku
da,
koju on projektovao. Da, prekrasno.
Kralja Petra se danas ta ulica zove.
I dakle on stavlja svoga sina kao model za istraživanje same suštine novog medija. I to postavlja jedan sasvim novi model prezentacije i razumevanja deteta, a naravno i onda samoga odnosa odraslih i dece. Jer znate i sami, tradicija je da deci se kaže ćuti šta ti znaš, ti si mali, čekaj kad porasteš.
Rešće ti se samo.
Jasno, ne možeš sad sve ti znati. Mi smo veliki, mi znamo, ali u ovoj fotografiji, recimo, kada se Konstantin pojavljuje sa fotografima koji se bave stereofotografijom, vi vidite da dete može biti sagovornik odraslima. I to sa punim pravom.
Jedna serija fotografija je, čini mi se, danas jako zanimljivo u vreme kada se jako govori o pedofiliji, o tome da dece na snimanje nage dece, uopšte običaj je bio da se bebe snimaju golišave.
Da.
I to ja ne znam da li neka porodica koja je mogla sebi da priušti građanska je bez tih fotografija.
Da, ja sam namerno stavila, videli ste tu baš jednu celu stranu sam stavila, mogla sam da stavim 100 strana.
Mislim da to
fotografija,
svako ima, da.
Specijalno su voljeli da postave nagu decu i to naročito muškarce s pravom, jeli, da se nekako zabeleži kako je to zdravo, jako dete koje je, ne dete kao samo po sebi da je važno, nego je to dete zapravo simbolično nosač imena, nosač budućnosti te porodice, jer je to uvek nešto što se projektuje u rođenje prvog muškog deteta. Jer u nekim našim poslovicama i danas stoji kao
prvo po
žena, da tuđa kuća i tako dalje, nekako se ne obraća previše pažnje i zato ima jako malo, zaista malo fotografija nagih devojčica nego više dečaka. I čak ako se otvoreno ne govori koga su oni pola, jasno se vidi po tome kako su ih postavili, da se insistira da su to mišićavi, da su to lepo uhranjena deca, da su zdrava, debeljuškasta i tako dalje. I ono što je meni uvek potresno u tim fotografijama, to je što ja uvek mislim kako li je neprijatno bilo toj deci kada ih iznenada razgolite u nepoznatom prostoru, hladnom, na primjer, prostoru ateljea i postave na neki čudesan prostor, ne znam,
Nekom zvoni telefon, da, zvoni ali telefon, ćemo ga zaboraviti. Ima još jedna situacija koja mi se čini da je jako zanimljiva povremeno, a to je nešto što je nalik na, kako da kažem, dokumentarnu fotografiju. To su ta siromašna deca. To je ono što smo malo pre razgovarale. Ima, evo, jedna fotografija iz Jatagan Male. Možda je to negde ne liči na režiranu. Možda je pomalo. Ali ta siromašna deca ili ta deca sa ulice negde su dokumentaristički snimana.
Da, i to je jedan snimak uzet iz dokumentacije Lista Politika. Jer i takvih fotografija ima, na primjer, i u časopisu Žena danas.
Ata Simić je inače čuveni fotoreporter.
Inače je on njihov reporter. Recimo, takve fotografije ćemo naći i u zaostavštini. Ima ih sada na ovoj divnoj izložbi koju je uradio Darko Ćirić, kustos iz Muzeja grada Beograda, koja predstavlja Gradijanovu kolekciju i on je isto tako reporter Vremena. I mislim da ta
fotografija Beograda između dva rata.
Jeste, između dva rata, da. Ta vrsta fotografija je prava dokumentarna reportaža, ali je te fotografije dece nisu pravljene sa idejom da se predstavi detinjstvo beogradskih mališana, niti poruka je njihova da se govori o položaju deteta u društvu, nego je to više jedan program koji je govorio o tim marginalnim urbanim sredinama kao Jatagan Mala, Sava Mala i uopšte te periferne gradske četvrti u kojima je živela sirotinja su uvek izazivale pažnju fotoreportera i onda naravno da je bilo mesta i za fotografiju dece. Teško bi bilo napraviti danas jednu dobru i utemeljenu zbirku fotografija o eksploataciji, na primjer, dece ili o životu siročadi posle Prvog svjetskog rata u Srbiji. A bilo ih je jako mnogo. To znamo zato što
mnogo
o tome
novine.
Se piše, koliko je dece ostalo bez roditelja ili bez jednog ili bez oba roditelja posle Prvog svjetskog rata. I činjenica je da je bilo jako mnogo dece i to smo onda imali i posle istu situaciju i posle drugog rata, kada je bilo također jako mnogo dece koja su odrasla u sirotištu. I eto, ipak poneka od tih fotografija, makar da su snimane i specijalno za neke, opet videli ste u mojoj knjizi, ima dve takve fotografije koje govore o sirotištima posle Drugog svjetskog rata, ali na tim fotografijama vi vidite kako pred tom decom stoje korpe, grožđa, divne hrane. Znači, oni prave fotografiju u času kada se slavi, na primjer, ili neki praznik ili nešto, da kažem, neki oficijalni događaj. I naravno u pročelju te velike trpeze su portreti onih velikih vođa Staljina i Tita.
Za koje smo zaslužni za sve to.
Koji su sve to u suštini omogućili deci.
Ali negde mi se čini, ili to sigurno menja se taj ugao gledanja. Menja se ugao gledanja kada kreće Leica format. Menja se življa je fotografija. Sve je manje uštogljeno i negde, pošto nemamo više profesionalnog fotografa, sad imamo, ajde da kažemo, amatere, roditelje, tu se osjeća se razlika.
Apsolutno. Ono što više nema, to nema režije. Nema inscenacije, nema prigodnih poza.
Sve i ako se proba, to se vidi.
I jasno. I ako vi hoćete nekome da kažete, ajde sada, ne znam, sedi ovako, sedi onako, taj to neće baš rado da poštuje. Deca danas uglavnom ne žele da ih postave da postanu objekat nečijeg objektiva ili neke kamere. Oni više vole, i to je velika privilegija koju današnje dete ima, a to je da oni sami naprave svoje fotografije onako kako oni žele i da snime ono što oni žele, a ne naravno da budu samo nekome materijal za neku njihovu priču o događaju, recimo sa Nove godine ili sa zabave u vrtiću.
Evo imamo još malo vremena, ali hoću da pomenem da ste u stvari radili tu ovu knjigu dvojezično. Ona nije kompletno prevedena na engleski, ali mi se čini da je u velikom delu prevedena i svaka fotografija ima legendu i na engleskom, što mi se čini da je vrlo korisno, jer ove knjige su važne za istraživanje fotografije, ne samo kao fotografije u celini, nego kao i fotografije u Srbiji, u Jugoslaviji, do južno jugoistočne Evropi. Različite su predstave dece ili detinjstva u različitim krajima, zavisi od kulture i od svega ostalog, čini mi se.
Da, moja namera je bila baš zato što mi nemamo toliko mnogo knjiga kao što ima na zapadu, na engleskom jeziku, na francuskom, na nemačkom. Imate divne knjige posvećene detinjstvu i napisane sa raznih pozicija, antropoloških, etnoloških, naravno deca, sport i dete, deca u masovnim medijima i tako dalje. Mi nemamo tako veliku izdavačku delatnost, niti imamo takve specijalizovane institute, uostalom nemamo ni pravi časopis koji bi bio samo namenjen deci, ali dakle proučavanju kulture deteta i detinjstva, tako da sam zbog toga, i to se zahvaljujem izdavaču, Službenom glasniku, što su oni to poštovali, predložila da uradimo taj jedan veliki rezime. Uradila je prevod Sofija Kristensen. I jako mi je bilo važno da fotografija ima legendu i na srpskom jeziku i na engleskom, jer samo ako je propraćena legendom, ona će moći da bude bar donekle dobro pročitana. Bez legende svaki posmatrač bi mogao da luta.
I da ima svoje tumačenje.
Apsolutno. I da potpuno slobodno improvizuje značenja.
Milanka, hvala. Milanka Todić, autorka knjige Moderno dete i detinjstvo, izdavač i Službeni glasnik. Ove godine, pred kraj godine, Službeni glasnik je bar tri knjige ili bar ne više, ali izdao nekoliko vrlo interesantnih i uzbudljivih knjiga koje nisu, da kažem, teorijske u onom najužem smislu te reči. Mislim i na Mediteran i modernu, mislim i na ovu vašu knjigu. Hvala vam.
Hvala i vama.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Avdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama jer zvuk vredi 1000 slika.
Eko.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, to gde za srce još mesta ima.
Ponovo u prodaji.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Dečji kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuk od memorijske pene, slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Na livadi gde potok šubori, mirisu pokraj starog presta.
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Poslednja tema u današnjem Zlatnom preseku, priča o nemačkom ekspresionizmu. Dobar dan, Rade.
Dobar dan, da. Ili dobro večer.
Dobro večer, da.
U stvari, da, ne znam da li je to priča o ekspresionizmu nemačkom, ali jeste u jednoj izložbi i ovaj prilog, poslednji ili temat u Zlatnom preseku, kao da je prilagođen ljudima koji upravo kreću u Beč. Recimo na novogodišnji koncert, mislim da je takvih odavde veoma malo, ali oni će u Beču imati priliku da vide, i to sve traje do negde sredine januara, veliku izložbu Josefa Kornela pa Edvarda Munka u Albertini i tu izložbu nemačkih ekspresionista. I sad kad pogledaju, dakle, na spisku ko je sve autor te izložbe, videće dvojicu ljudi. Franz Mole se zove jedan, a Ivan Ristić se zove drugi.
Moje ime je Ivan Ristić, odrastao sam na Zvezdari, ranih 90-ih sam u Beogradu počeo da studiram istoriju umetnosti, da bih sredinom 90-ih podelio sudbinu mnogih svojih vršnjaka tako što sam napustio ovu zemlju i potražio sreću na drugom mestu, u mom slučaju to je bio Beč, gde sam imao sreće i mogućnosti da studije istorije umetnosti nastavim i dovršim. Da bih pre 15. godina počeo da radim kao samostalni vodič i kustos, godine 2006. 7. sam obrađivao crtačku za ostavštinu Bogdana Bogdanovića u Centru za arhitekturu u Beču, uradio još nekoliko manjih izložbi, a od pre godinu i po dana sam stalni kustos u Muzeju Leopold u Beču.
Da. I sad ono što je vrlo aktuelno, i mislili smo telefonom da vas zovemo u Beč, ali evo vi ste se zatekli ovde u Beogradu, to je izložba ekspresionista u istom tom Leopold muzeju. Šta je bio koncept te izložbe? Šta ste tom izložbom hteli?
Materijal je nametno koncept. Šta želim time da kažem? Mi smo dobili određenu količinu radova, uz dozvolu da sa tim radovima radimo šta hoćemo, da razvijemo sopstveni koncept. Radovi potiču iz jednog nemačkog muzeja u industrijskom gradu Hagenu u Rurskoj oblasti. Kada smo se našli suočeni sa tim materijalom, morali smo neko vreme da razmišljamo kako da to ukomponujemo, kako da napravimo priču. Iz toga se vremenom razvio koncept izložbe koji se svodi na klasična poglavlja posvećena nemačkom ekspresionizmu. To je povratak prirodi, to je portret, to su rajske utopije, to su socijalni problemi, to je Velegrad kao fascinacija i kao trauma. Die Brücke ili Ti most i De Blaue Reiter ili Ti plavi jahač čine dva pola nemačkog ekspresionizma. Die Brücke, to su animalni porivi, to je želja za povratkom prirodi, to je povratak ljudskom telu, to je slikanje i crtanje iz stomaka, kako bi se na nemačkom rekli, krajnje spontano, dok je naprotiv slikarstvo plavog jahača u Minhenu od 1911. godine, povratak novoj duhovnosti, bolje reći potraga za novom duhovnošću u umetnosti. Putem ezoterijskih učenja ne smemo smetnuti s uma da su izvesni pripadnici te zajednice koju danas zovemo Plavi jahač, Der Blaue Reiter, bili bliski teozofiji, antropozofiji, da su mnogo čitali. To me je zanimalo, ta dva pola, ta velika razlika, to jest, ako ćemo pravo, dve mogućnosti da se vratimo korenima umetnosti, onim dečijim primitivnim korenima umetnosti.
Mihajlo S. Petrov, slikar odavde, on negde 21. otprilike putuje u Beč da vidi radove Karla Schmidta Rotlufa.
Moje redovno školovanje brzo je prekinuto, baš iz onih razloga da sam se dotle samoučki razvijao. To razvijanje išlo je uz pomoć stručne literature, originala mnogo nisam video, reprodukcija sam dosta video, a za konačno opredeljenje najviše je doprinelo jedno putovanje i boravak dvomesečni u Beču 1921. godine. Tada sam prvi put video originalna ostvarenja ekspresionista, za čije sam se teorijske stavove bio vrlo zainteresovao još pod okupacijom, jer su mi do ruku došli neki brojevi ekspresionističkog Šturma, što ga je Walden izdao u Berlinu. Ja sam tu, kako rekoh, video prvi put originale ekspresionista. Sasvim normalno, na mene je naročito u grafici uticao Schmidt Rotluf kao krajnja levica nemačkog ekspresionizma toga vremena, a od teorije primio sam i vrlo pažljivo proučavao stavove Vasilija Kandinskog, oca apstraktnog slikarstva. Tih teorija ja se nisam nikad odricao. Kroz čitav svoj dosadašnji razvoj i često se naglašava u javnosti da je kod nas zaslugom jednog mog prevoda njegovog članka prvi put i govoreno o apstraktnoj umetnosti. Sa starom koncepcijom Uroša Predića, Paje Jovanovića, Joze Bužene i ostalih, pa čak i sa koncepcijom impresionista, završeno jedno poglavlje i počinjalo drugo. Poglavlje savremene jugoslovenske umetnosti, umetnosti koja je nastala u onoj težnji da idemo u korak sa savremenim stremljenjem u svetu.
I odmah pomišljam naravno na grafičke radove Petrovljeve iz 20. godina, koji svakako imaju dodirnih tačaka sa smirenim, modifikovanim ekspresionizmom jednog Karl Schmidta Rotluffa iz istog perioda.
Koja je razlika između bunta ekspresionista, Dibrikovaca, i bunta dadaista?
Dadaizam je bio negacija smisla. Dadaizam je bio borba protiv smisla, protiv svakog smisla u umetnosti, u životu, dok je naprotiv ekspresionizam bio potraga za novim smislom, za novim načinom života. Ekspresionizam je možda bio rekonstrukcija, dok je Dada bila dekonstrukcija. Ja bih to tako rekao.
Veliki muzeji danas vode računa kako postavljaju izložbe. Izložba koja je ovakva, znači istorijska, koja na kraju krajeva ima radove koji su, ajde da kažem, plošni, koliko je tu važna postavka da bude atraktivna za publiku ili je važno da vide ono što je na postavci pa ona bude klasična?
To je vrlo interesantno pitanje. Neko je lepo primetio, ljudi danas više nemaju vremena da posmatraju slike, da stajemo pre neki zid, da posmatraju sliku, da se uživaju sliku, da o njoj razmišljaju. Zato je potrebno nešto više. Zato je potrebna inscenacija. Mi smo dugo razmišljali kako da ovaj fond radova uopšte prezentujemo i došli smo do jednog vrlo interesantnog rešenja. Imamo šarene zidove. Zbog koje smo bili i meta kritike u izvesnim austrijskim medijima, ali se evo ni danas nekajemo jer smatramo da ti zidovi podstiču na novo poimanje slike. U prvoj prostoriji koja je ujedno i najveća, koja je jedna velika sala, mi slike nemamo. Smatrali smo da bi slike relativno malog ili srednjeg formata na tim ogromnim zidnim površinama jednostavno delovale izgubljene. I zato smo odlučili da u prvoj velikoj sali ne izložimo ništa, nego da samo napravimo jednu medijsku instalaciju koja se naravno služi digitalnim podacima iz slika izloženih na izložbi, a da u drugim manjim prostorijama od poglavlja do poglavlja menjamo boje zidova. Što znači da imamo zelenu prostoriju, da imamo plavu, ljubičastu, sivomaslinastu, žutu, tamnoplavu, tirkiznu i crvenu prostoriju.
Ovaj prvi deo razgovora sa Ivanom Ristićem, mi smo ukomponovali jedan stari razgovor sa Mihajlom S. Petrovim iz 1971. godine, a također da kažem, Virgil Vidrih je autor tog digitalnog rada koji se ležeći gleda na početku izložbe ekspresionisti u Leopold muzeju u Beču.
Ivan Ristić je vrlo važan i za Bogdana Bogdanovića. Kada sam rekla da je došao na seminar povodom koji je bio povodom njega, povodom Bogdana Bogdanovića, organizovan Centru za kulturnu dekontaminaciju, u stvari o Bogdanu Bogdanoviću, onda sam pitala Ivana Ristića jer je on 90. godina, u stvari kada je Bogdan otišao u Beč, bavio se crtežima Bogdana Bogdanovića koji nisu bili arhitektonski, koje negde biste prestavili u taj art svet, i sada on je, Ivan Ristić je bio mlad, a Bogdan Bogdanović na kraju svoje karijere.
Bogdan Bogdanović nije podsticao samo na čitanje, na stvaranje, on je podsticao i na igru. I ono što svima koji se bave Bogdanovićevim crtažima mogu da preporučim jeste igra. Igra u smislu novog čitanja, novog iščitavanja nečeg već postojećeg. I u tom smislu, u tom kontekstu, meni nije bilo teško da se snađem u njegovim crtežima, u Bogdanovićevim crtežima koji su do te mere raznoliki, je svako izgubljen i svako može da se snađe. Ono o čemu je on često govorio jeste polisemija, višeznačnost. Ono što sam ja u tim crtežima otkrio, možda neko drugi nije. Ono što su drugi videli, zato ću ja možda ostati slep. Osim toga, treba reći da Bogdan Bogdanović nije bio samo arhitekta. Ono što nazivamo fah idiotizmom je Bogdanoviću bilo izuzetno strano. I verujem da se ne bih toliko zabavljalo i da to ne bi bilo toliko podsticajno za mene da se recimo bavim jednim sasvim klasičnim arhitektonskim opusom za ostavštinom jednog konvencionalnog arhitekte. Bogdanović nudi mnogo više.
Ajde spojimo nekako ekspresionizam i Bogdana Bogdanovića. Njemu su Bogdanu, a verovatno to znate, govorili da liči na doktora Kaligarija iz ekspresionističkog filma iz 1920. godine.
Ako pominjete doktora Kaligarija, ja ću vam odgovoriti jednom anegdotom. 80. godine Bogdan Bogdanović se u onom svom velikom Varburgu vraća iz škole u Malom Popoviću, zastaje na jednoj benzinskoj pumpi, iz nekog razloga otvara prtljažnik, u prtljažniku su njegovi instrumenti, njegovi šestari, ugaonici. Onaj dečko na pumpi koji sipa benzin pita ga: jel te gospodine, jel ste vi neki čarobnjak? Jesam, kaže Bogdan Bogdanović.
Da.
To vam je on ispričao.
Da.
Ima još jedna stvar, za tu stvar znam da znate, kad ste radili tu izložbu, nešto ste bili valjda u kontaktu sa ljudima iz muzeja 25. maj. Jednom kad je on bio u tom muzeju, video je jedan libunski mač iz ne znam kojeg veka pre naše ere i tako dalje, gde je oduševljen bio volutom na tom maču, dvostrukom volutom, i to ga je podsjetilo na ono što on voli u svojim radovima, u svojim crtežima i tako dalje. Jel se sećate toga? O tome je nešto bilo reči u jednom projektu u muzeju 25. maj.
Jeste. Meni pojedinosti oko tog libanonskog mača više nisu poznati. Mislim da se radilo o poklonu naših tadašnjih primoraca predsedniku Titu. Bogdanović je bio oduševljen tim libunskim mačom i naručio nekoliko fotografija koje se danas čuvaju u muzeju, u arhitektonskom centru u Beču, u arhivu, a voluta je bilo naravno raznih. Ne znam da li znate, Bogdanović je oprošteno predavanje iz 1987. godine, postoji filmski zapis, obrnute volute predstavljaju light motiv, spomenika u Prilepu. Mm-hmm. Da.
Tog spomenika koji više ne funkcioniše kao spomenik.
Divlja gradnja ga je
opkolila.
Da, velika greška se sastojala u tome što zemljište nije obezbeđeno, da se, u smislu da se zabrani građenje unaokolo. Iz izvesnih perspektiva taj spomenik zaista više ne funkcioniše, ali mogu se naći vizure koje i tekako deluju inspirujuće i dan danas.
Rekli ste u predstavljanju da ste otišli da potražite sreću. Jeste našli sreću u Beču?
Sreća je relativan pojam. Da li sam našao sreću? Pa sreća nije u mestima, znate. Sreća ili nesreća je ipak u čoveku. Ako ostanete verni sebi i ako radite ono što vas zanima, mislim da sreću možete naći svugde. Osim toga, Beč nije toliko daleko. Ja nisam otišao na Novi Zeland. Postoje kutkovi koji mogu da vas podsete na Vračar, na Dorćol. Postoje pak mesta u Beogradu gde ćete naći austro-ugarsku arhitekturu, mada to nije bila austro-ugarska. Mislim da sam otišao dovoljno daleko i da sam ostao dovoljno blizu.
Ali ste još jednu stvar, vi ste kustos u jednom privatnom muzeju, to je pozicija koja baš ne postoji često ovde kod nas. Kako to funkcioniše na takozvanom zapadu? Odnosno, je li vaša pozicija drugačija nešto nego, recimo, nekog kustosa u Kunsthistorisches muzeju?
Ne, što se tiče radnih ugovora, što se tiče mog staža i statusa, stvar funkcioniše potpuno isto kao u bilo kom državnom muzeju. Jedna mala ispravka, Muzej Leopold nije privatni muzej u klasičnom smislu, Muzej Leopold je zadužbina. Uh-huh. To znači da je kolekcionar Rudolf Leopold, koji je umro 2010. godine, svoju zbirku zaveštao ne državi, nego, ajde da kažemo, narodu, da se tako populistički izrazimo. Tako da ta zadužbina danas funkcioniše polovinom tako što je polovinom time što se što prima subvencije od države, a polovinom od prodaje ulaznica i izdavanja prostora.
I vi imate slobodu u radu potpuno kao i na nekom drugom mjestu?
Slobode nema, naravno, svuda postoje uticaj, svuda postoji kritika. Kada razvijam koncepte, ja svakako moram da se konsultujem sa kolegama i sa nadređenima, ali mi mahom uspeva da proguram, da ostvarim ono što je bila moja prvobitna zamisao.
Na naslovnu stranicu, ako se ne varam, kataloga, stavili ste reprodukciju jedne slike Alekseja von Javlenskog. Koliko je taj slikar, koji recimo takođe spada u grupu nedovoljno poznatih, koliko je on, dakle, uspeo da privuče pažnju posetilaca za izložbu ekspresionista? Sama izložba se zove, ili tako, eksplozija boja, ili tako neko?
Kako bismo to mogli izraziti? U transu boja, recimo. Da, Javlenski je nepoznat možda na ovim prostorima, ali on je jedna od bitnih stavki onoga što nazivamo istorija nemačkog ekspresionizma. Ruski slikar koji je veći deo života proveo u Nemačkoj. Javlenskom je pre 15. godina u Kunstforumu u Austriji već posvećena jedna velika retrospektiva. U Wiesbadenu postoji muzej, tamo se nalazi i njegova zaostavština. On je, pored Kandinskog, jedan od korifeja grupe ili ti zajednice, interesne zajednice, poznate pod nazivom Der Blaue Reiter. E sad, što je vrlo bitno, Javlenski je bio Rus, a u Rusiji crvena boja igra i tekako važnu ulogu. Onaj najsvetiji deo ruskog domaćinstva u kome se nalaze ikone, se naziva Krasni ugalok, znači crveno ćoše, ako ćemo da prevedemo slobodno na srpski. A Javlenski je voleo crvenu boju, koristio je upravo i u tom portretu varvarske kineginje koja se nalazi na plakatu za našu izložbu. Njen nos je crveni, njeni obraščići su crveni, pa podsjećaju na ruske matrioške ili, kako mi kažemo, babuške. Postoji ta homonimna veza između reči lepo i crveno u ruskom jeziku. Jel te? Jedno je krasivo je, drugo je krasno je. Znate, o sovjetskoj zastavi da i ne govorimo. Taj, pa možemo slobodno reći, metafizički značaj crvene boje za Ruse je i tekako izražen u slikarstvu Alekseja Javlenskog, a mnogi Nemci to ne znaju.
Vraćam se na Bogdana Bogdanovića. Koliko se zna o Bogdanu Bogdanoviću u Beču? Ne bi se očekivalo da se zna. Međutim, pošto je praktično veliki deo njegove ostavštine sada u Beču, ja bih očekivala da čak više znaju za Bogdana nego ovdje.
Da. Interesantna je stvar da je Bogdan Bogdanović, kada je 1993. godine stigao u Beč, najpre postao zapažen kao esejista, kao pisac. O arhitekti Bogdanu Bogdanoviću se u ono vreme malo pričalo.
Jer je tada pisao knjige, u stvari.
Jer je tada pisao knjige, jer je bio politički izbeglica, ako tako možemo da kažemo. Njemu jeste, do duše, 1995. godine priređena jedna izložba u Beču. Tada je radio za takozvanu Aleju mira na Dunavskom ostrvu u Beču, jedan eksperimentalni projekat koji naravno nikada nije ostvaren. Početkom 21. veka, mislim da se radi o 2002. godini, je renomirani, najpoznatiji austrijski teoretičar arhitekture Friedrich Leitner otkrio i upoznao Bogdana Bogdanovića i počeo da ga promoviše kao arhitektu, da bi nekoliko godina kasnije Bogdan Bogdanović svoj obiman crtački opus preneo u Centar za arhitekturu u Beč, gde sam ja imao čast i sreću da ga obradim. 2009. godine smo napravili izložbu i tada je Bogdan Bogdanović definitivno dospeo u žižu stručne austrijske javnosti kao arhitekta. A što se ove sredine tiče, to je interesantno, pomalo slično beogradskim nadrealistima, i Bogdan Bogdanović danas predstavlja neku vrstu eksteritorijalnog fenomena.
Imate li vi neki odgovor, evo ovo je baš za kraj, dakle, na jedno, ajde, uslovno rečeno, možda i retoričko pitanje, teško je u svakom slučaju. Kako to? Austrija je u 20. veku izgubila dva rata. Srbija je oba ta rata dobila. Kako to da je Austrija jedna zemlja koja je bogata, gde su izložbe ekspresionista moguće, gde su i neke druge važne stvari, gde ljudi odavde odlaze tamo da prežive pre svega ili da promene, da budu u ambijentu koji će biti ljudski, kako je to moguće, a Srbija je u poziciji u kojoj? Šta se to dešava?
Pa sad vi me prosto primoravate da parafraziram samoproklamovanog oca nacije koji je rekao da Srbija dobija u ratu, a gubi u miru. Možda je u nekim sredinama važnije šta se radi u miru nego ko će dobiti rat. A mir? Mir, to je uslov da se radi, da se stvara.
Hvala. Ivan Ristić.
Mir je da se radi, kao što reče Ivan Ristić. Pretposlednji kulturni krugovi u 2015. godine su završeni. Vlada Penđer i Bojan Šterling ton, Nikola Pejčinović muzika, Zoran Tasić organizacija. Ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja.
Wishing you were here by me, sipping through the mud and the bricks, looking for a stuck on fix. You can't buy what you can't find, what you can't buy, what you find that you can't buy, what you can't. You can't buy what you can't find, what you can't. You can't buy what you can't find, what you can't buy, what you find that you can't buy, what you can't. You can't buy what you can't find, but you can. You can't buy what you can't find, but you can.